Pagaidām nav zināms, kādu valstu pārstāvi tiks uzaicināti uz šo demokrātijas samitu, taču tikšanās norisināsies mēnesi pēc G20 samita, un tā jau tiek saukta par alternatīvu līdšanējiem G20 un G7 formātiem. Tajos piedalās valstis, kuras tiek vērtētas pēc to ekonomiskās ietekmes, un starp tām ir arī tādas autoritāras valstis kā Ķīna un Saudarābija. G20 samitā nepiedalās attīstības valstu pārstāvi, tāpēc Baidena ierosinātā tikšanās varētu sniegt iespējas paust savu viedokli arī tām. Kā paziņojis pats Joe Bidens, mūsdienu viens no lielākajiem izaicinājumiem ir pierādīt, ka demokrātijas spēja nodrošināt savu cilvēku dzīves uzlabošanos, vienlaicīgi risinot arī plašākas globālas problēmas.